Labvakar, prieks jūs redzēt. Rīgas reformāta draudzē mēs, mācāmies par Dievu valstību no vecās derības pirmās Samuēla grāmatas. Un jau vecajā derībā viņš mums, kungs mums māca par Kristu un caur šo te pirmo Samuēla grāmatu. Viņš mums māca, kas tad ir Kristus un kāda ir viņu valstība, jau caur šiem vecās derības notikumiem jau tiek pravietots Kristus un viņu valstība, un to, kāds viņš ir ķēniņš un kāda ir viņu valstība. Ja? Mēs šodien nolasīsim īsāku gabaliņu nekā parasti. Mēs no šīs grāmatas esam lasījuši 11. nodaļas nobeigumu no 12. 15. pantam. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Tad tauta sacīja Samuēlam. Kurš teica, vai tad Sauls valdīs pār mums? Dod šurp tos vīrus, un mēs tos nonāvēsim. Bet Sauls teica, neviens šajā dienā netiks nonāvēts, jo šodien kungs ir devis Izraēlam glābšanu. Tad Samuēls teica tautai, nāciet, iesim uz Gilgālu, un tur atjaunosim ķēniņu valdīšanu. Un visi tauti devās uz Gilgālu, un tur Gilgālā kungs priekšā, Kunga priekšā iecēl Saulu par ķēniņu. Tad viņi pienes mieru upurs kunga priekšā, un tur Sauls un visi Izraēla vīri vareni līksmoja. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai Dievs ar savu vārdu darbojas mūsu vidū, kungs. Mēs tev tiešām pateicamies, ka tu mums esi devis savu vārdu, tu mums atklājies caur vecās derības notikumiem, caur to, kā tu darbojies Izraēla tautā, kungs, un kā tu vareni darbojies ar saviem svaidītajiem ķēniņiem, un ka tu žēlstībā aicini mūs visu tagad nākt pie tava ķēniņa Kristus, un lūdzam stipri vēlc mūs pie sevis, par savu valstību mūs pārliecina tiešām, un palīdz mums tiešām priecāties par to glābšanu un to, kā tu mums ievedzi savu kunga ķēniņu svaidītā valstībā, Kristus valstībā, Tēvs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es domāju, tiem, kas pirmoreiz dzirdat šo te mazo gabaliņu tagad, kas neesat pirms tam lasījuši, bet arī varbūt visiem pārējiem, mums, protams, mēs acīm redzam, varam novērot, ka tas tāds tā kā izrauc no konteksta, trīs panti, mums jāatcerās, kas ir noticis pirms tam. Un pirms tam notika tas, ka Dievs ieceļ Saulu par ķēniņu Izraēlā, un kopējā atmosfēra ir tāda, ka neviens Saulam netic. Šie te vārdi, ar ko sāk šī rakstuvieta, Kur viņi atsaucās, kad ir bijuši cilvēki, bet patiesībā mēs redzējām, ka tā ir visa tauta īstenībā. Ziniet, pēc uzvaras visi gudri, ja? Tas saucās, pēc uzvaras visi gudri. Bet iepriekšējā 11. nodaļā mēs redzējām, ka neviens negaida, ka Sauls būs glābējis viņiem. Neviens netic, ka Sauls glābs. Un patiesībā tie vārdi nevis, vai tad Sauls valdīs par mums, bet tie vārdi, ko tie cilvēki saka, ir, vai šitais mūs varēs izglābt. Jo Izraēla situācija ir tāda, ka, es domāju, kaut kur līdzīgi, varbūt tās kā Latvijai vēsturiski ir gājis. Tieši tā iemesla dēļ, kad, ziniet, šī te visi, Pēter, pirmā izteiciena, kad Baltija un Latvijas tieši teritorija, bet Baltija kopumā ir loks uz rietumiem. Ja, šī bija tā teritorija, kur, ja vajadzēja doties uz rietumiem, viss nāca caur šeienu. Ja vajadzēja iet uz austrumiem, viss nāca caur šeienu. Ja. Un Izraēla situācija bija kaut kāda līdzīga. Dievs, es domāju, īpaši speciāli ielika viņus tādā vietā, kur visas lielās impērijas staigāja pār. Tas bija tā kā koridors, kur ja lielās impērijas Asīrija, Babilonija, Persija gribēja doties uz dienvidiem, tur, kur ir Ēģipte, uz Āfriku, viņi nāca caur Izraēlai pāri. Un no, tieši tāpat tās, ja no dienvidiem gribēja doties karot, viņi nāca Izraēlai pāri Ēģipte, konkrēti, viņi devās tieši caur, tas bija tā kā koridors. Un Izraēla atradās, arī kā šodien mēs to patiesībā novērojam, ja? Izraēlai vairs nav tāds uzdāms kā vecās derības laikā, bet geogrāfiski viņi vienmēr atradās ienaidnieku ielenkumā. Tā kā Latvija, ja? Kaut kas līdzīgs mēs varam iejusties tajā sentimentā, ja? ka mēs vienmēr esam bijuši pakļauti kaut kādiem politiskiem ienaidniekiem. Un Izraēlam bija tā pati situācija. Un Dievs to paredzēdams sacīja, jums vienmēr gribēsies iet pie kāda varanāda, lai tas jūs militāri, politiski glābtu. Bet atcerieties, ka es jūs glābu, es esmu jūs kungs. Es esmu jūs glābējis. Viņi vienmēr atradās kaut kādu šo te ienaidnieku ielenkumā. Un tad, kad Dievs iecēja Saulu, visa tauta. Šeit, protams, ir uzradušies tikko gudrie, ja, kas pēc uzvaras ir gudri. Un tā kā, bet neviens negaida, ka Sauls viņus glābs. Patiesībā visa tauta pasaka, tiešām šitais mūs glābs. Un tas atslēgas moments tajā stāstā ir tas, ka nevis tas, ka Sauls izskatījās neietiek. Viņš tā kā, viņš būtu tāds vārgulis. Mēs lasam par Saulu, ka viņš fiziski bija visiespaidīgākais no visas tautas. Ja tajā laikā ķēniņam bija jāiet karot, viņam bija jābūt arī fiziski ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgam un spēcīgam. Un kad mēs lasam, ka Sauls tiek iecelts, iesvaidīts par ķēniņu, mēs lasam, ka viņš bija visspēcīgi, tā kā vizuāli, viņam nekā netrūk. Tā nebija tā problēma, kāpēc viņam neviens neticēja. Tā problēma, kāpēc viņam neviens neticēja, mēs lasam, ir tāda, ka viņš pakļaujas Samuēlam, pravietim. Viņš pakļaujas, viņam ir jāpakļaujas Dieva vārdam. Viņš nav ķēniņš kā visas pārējās tautas, ka tajā laikā bija despoti. Ja? Ķēniņu un valdnieku ar absolūtu varu, despoti. Tas ir ķēniņš kā visām tautām. Un tauta gribēja tieši tādu, un Dievs saka, nē, es jums iecelšu ķēniņu, un viņš būs pietiekams, bet viņš būs pakļauts man, manam vārdam un pravietim Samuēlam. Un cilvēkiem tas nepatīk, viņš iztās vājuši uzreiz, jūs saprotiet, viņš tā kā ķēniņš, kas pakļauts Samuēlam, tur ir tāda epizode, ka viņš viņu svaida par ķēniņu, ieceļ par ķēniņu, un tad Samuēls pravietis saka, un tagad ejiet visi uz savām mājām, un viss paklaus, un arī Sauls paklaus, ja? Viņš cilvēka acīs izskatās vājušdaļ tā, ka viņš pakļaujās pravietiem. Un tur ir šie te vīri, kas saka, tiešām šitais mums varēs izglābt. Un 11. nodaļas sākumā mēs redzam, ka neviens īstenībā viņam netic. Neviens negaida, ka viņš būs glābējis. Bet tā lieta, ko mēs redzējām iepriekšējā reizē, ar to mēs noslēdzam šo te konteksta sadaļu, ka Dievi ieceltais ķēniņš. Cilvēciskai acī neiespaidīgs un vājš. Viņš ir pietiekami varens, ka viņš Dieva spēkā kļūst par glābēju. Un 11. nodaļa sākās to, ka viņš sakauja Dieva tautas ienaidniekus. Dieva ieceltais ķēniņš, lai gan cilvēka acī vājš un nespēcīgs. Viņš ir varens, lai valdītu un glābtu, sakaut Dieva tautas ienaidniekus un lai viņus glābtu. Tā ir tā lieta, ko mēs redzējām kontekstam pagājušajā reizē. Un tas ir iedots mums, lai norādītu uz Kristu, ka cilvēciskajai acī Dievi ieceltais svaidītais ķēniņš Hristos, Kristus. Hristos tas ir svaidītais ar eļu ieceltais Dieva ķēniņš. Tas ir viņa tituls, tas nav uzvārs, tas ir viņa tituls. Cilvēciskajai acī vājš, bet viņš ir varens, lai glābtu. Mēs esam līdzīgi kā šie vecās darības cilvēki, kuriem arī pretīs tās salas, kas ir Dievi iecelts. Viņam nav nekāda trūkuma. Viņš ir absolūti pietiekams, lai būtu glābējis. Bet cilvēciskai acī viņš liekas tā kā kaut kas viņam nepietiek. Kaut kas tur nav. Un tāpat tas arī mums, Kristus ir Dieva iecelts ķēniņš. Viņš ir iecelts un apstiprināts kā valdnieks ar viņu augšām celšanos no mirušajiem. Viņš sēž pie tēva labās rokas un viņš saka, man ir dot visu vārdu debesīs un virs zemes. Un cilvēciskai acī viņš ir vājš. Ja? Ja tas tā nebūtu, vismaz mūsu kultūrā, nu es domāju, cik no 2% sabiedrības tie, kas apmeklē baznīcu. 98% es domāju, mūsdienas sabiedrības Kristus neliekas pietiekoši iespaidīgs. Dievs devis pietiekoši daudz pierādījumus, lai apstiprinātu to, ka viņš ir miris par mūsu grēkiem, no augšām cēlies mūsu attaisnošanai, sēž pie tēva labās rokas kā valdnieks. Bet viņš izskatās, ka kaut kas tur nav. Jo pretējā gadījumā baznīcas būtu pilnas. Ja? Bet laikā daļā viņš nelieks pietiekoši iespaidīgs. Un viens tās nodaļas sākuma uzdevums, tur, kur Sauls, kam neviens netic, Dievs spēkā kļūst par glābēju. Kā šeit mēs tikko sākā, kur Sauls saka, šodien ir glābšanas diena. Viņš kļūst savai tautai par glābēju. Un tā ir mācība mums. Tad, tev liekas, ka cilvēciskajā acī Kristus ir vairš. Viņš ir pietiekošs valdnieks. Dievi ieceltais ķēniņš ir varens, lai glābtu savu tautu. Ja? Jūs ziniet, kas ir tā, tā ir tā otra lieta, varbūt vēl pie tā paša konteksta, ka visi jau meklē kaut kādu glābšanu. Ja? Mums visu laiku, izejot uz ielas, ieslēdzot televizoru, vēlēšanu laikā un tā tālāk, tie ir absolūti glābšana. Tāda vai citādāka? Kas ir vajadzīgs, lai tevi glābtu, lai, lai tu būtu laimīgs, piepildīts un tu būtu paradīzē? Kas, tev kaut kas visu laiku tiek pārdots, tev kaut kas visu laiku tiek apsolīts. Ja? Mēs paši sev kaut ko pastāvīgi apsolam. Es varu pateikt, ka, kas ir tas, ja? Tas, par ko tu sapņo un par ko tu ilgojies. Tas ir tavs glābējs, par ko tu domā, ka tev nekas nav jādara. Ja? Tavs fantāzijas. Ja? Tas, kas tev, tas ir tavs glābējs. Ja? Un tas pat ar mums kristiešiem attiecās. Mēs bieži vien kaut kur citur sagaidām savu glābšanu. Bet tā galvenā doma, ko es gribu pateikt, ka mums nemitīgi kaut kur tiek apsolīts kāds glābējs. Un mēs nemitīgi kaut kur savā prātā par kādu glābēju domājam. Vai tā ir ekonomika, uzlabot ekonomikas kā situācija? Ja? Labklājība. Uzlabota medicīnas aprūpe. Vienalga kas, brīnišķīgi skaisti ceļojumi, suprīgs atvaļinājums, ideāla māja. Pēdējā laikā es par to domāju. Man vienkārši nākās. Bet, nu, jā, jūs saprotiet? Un, ziniet, es vēl vienu lietu, lai neizklausītos bišķi aprobežots, tas viss jau ir foršas lietas. Viņas jau ir labas lietas. Un normas robežās, viņas viss mums ir vajadzīgas. Tas nav nekas slikts pats par sevi. Ja? Tā problēma ieslēdzās tad, kad mēs sakam, ka tas ir absolūts. Ja man būs tas, man vairs neko nevajag. Ja šo lietu sakārtosim, viss būs kārtībā. Jūs ziniet, tā realitāte ir tāda, ka lai cik šīs lietas nebūtu labas, mums visiem viņas ir vajadzīgas. Sakārtot politiskā sistēma, sakārtot ekonomiskā sistēma, veselības aprūpe, ģimene, un tad vienalga, tas viss ir normas robežās, mums vajadzīgs. Bet viņa neviena no šīm te lietām nav tik varena un laba, lai izglābtu no tā traģiskā stāvokļa, kādā mēs esam. No tā traģiskā cilvēces stāvokļa, kādā mēs atrodamies. Jūs saprotiet? Tas mūsu stāvoklis, cilvēka esība ir tik, no viens puses laba, protams, jau ir šīs visu labās lietas, kur mēs dzīvojam, bet savā fundamentāli, savā pašā būtībā viņa trūd. Viņa tik traģiska tā situācija, tik briesmīgs stāvoklis, ka neviena no šīm lietām mūs pašā būtībā nespēja situāciju atrisināt. Albers Camus savā mīts par Sīsifu, viņš saka, bieži vien mums pietiek ar foršu darbu. Viņš saka, ir cilvēki, kuriem pietiek ar to, ka viņam labs darbs, ka viņam uzsmaida meiteni uz ielas, ka kaut kas. Viņš saka, pietiek. Viņš saka, tas ir tad, ja tu neaizdomājies dziļāk par lietu būtību. Ja tu, līdz ko tu aizdomājies dziļāk par lietu būtību, tu saproti, ka nāve padara visu bezjēdzīgu. Viņš saka, un katra no tām lietām, pēc kuras tu ilgojies, ziniet kā, mēs ļoti bieži dzīvojam no notikumu uz notikumu pareizi. Tu vienmēr tā kā dzīvo tā ir lietai, kas tev nāks pretī. Ja? Tad, kad tas notiks, tu vienmēr tā kā skaties uz priekšu. Un tā, kad tā ir pienākusi, tad tu gaidi nākamo lietu. Un Alberts, kam viņš saka, mēs nesaprotam. No vienas puses mēs ilgojamies, ka tā atnāks tā lieta, kuru mēs gaidam. Viņš saka, mēs nesaprotam, tā kā mēs ilgojamies, ka vienlaicīgi šī ilgošanās mums pietuvina tām beigām. Mēs tā kā dzīvam ar nākotnē. Tad, kad man būs tas, tad, kad notiks tas, tad, kad es aizbraukšu, tad, kad es saņemšu. Ja? Viņš saka, bet vienlaicīgi šīs te mūsu ilgas dzen mūsu pretī beigām. Un tas viņš saka, tas ir absurds. Tas ir absurds. Mūsu situācija tik traģiska, ka fundamentāli nevien no šiem labajām pasaules lietām, pēc kurām mēs ilgojamies, viņi nespēja atrisināt to problēmu. Mūsu pašu smagāko problēmu, zem tā, to lāstu, zem kur mēs atrodamies. Ja, to lāstu, zem kā mēs atrodamies. Un viss šie te glābēji, kas mums tiek apsolīti, mēs visu kaut kur viņu gaidam. Ja? Neviens, neviena no šiem lietām, neviens apsolījums. Zini, kā reklāmas, ja? Es jau pat domāju, ka mēs dzīvojam laikā, kad reklāmas, neviens jau tā kā nesagaida, ka viņas tā kā būtu reāls pat vairāk. Mēs tā kā pieņemam, ka tas ir absurds, kas mums tiek apsolīts. Tā kā, protams, kad viņi apsola pa daudz. Protams, ka viņi apsola pa daudz. Mēs jau nereiķinamies, ka tas viss varētu būt patiesība, preizi. Ja? Un vienmēr tas, kas reāli notiek, ir nepavēklistē reklāmai. Tas mūsu stāvoklis ir tik traģisks, ja? Ka neviena labā lieta, neviens politiskais, neviens ekonomiskais, neviens veselības aprūpes, vai kāds cits apsolījums, vai cilvēcisks, vai baudas, vai vienalga kas, viņš nespēja to mūsu vienīgo fundamentālo problēmu atrisināt pamatā, bet Kristus var. Kristus var. Mēs līdz pie tā nonāksim, kā tad viņš atrisina, bet Kristus var. Un tā ir tā galvenā vēsts, kas bija 11. Nodaļas sākumā. Cilvēciskajā acī vājš, bet Dievi ieceltais glābējs ir pietiekoši spēcīgs un varens, lai izglābtu savu tautu no viņas ienaidniekiem. Mums tas ir jāatcerās vienkārši, viņš ir pietiekoši varens, lai mūsu glābtu. Bet mēs nonākam pie nākošā, ir šī tai atsauca, kad uzrodās gudrinieki, ja, kaut arī neviens neticēja, ka Sauls viņus varēs izglābt. Viņi nāk pie Samuela un saka, kurš teica, vai tad Sauls valdīs par mums? Dod šurp vīrus un mēs tos nonāvēsim. Tad, kad ķēniņi nāk pie varas, jūs varat no vēstules to atceraties, viņi parasti iztīra konkurenci vai iztīra savus ienaidniekus. Jā. Lai nebūtu varas, lai nebūtu nekādas konkurences, lai nebūtu nekādi iebildumi. Ja mēs no vēstures bieži vien zinām, ka imperātori nākuši tronī un ir nogalinājuši visus, kas ir pret viņiem pret, vai tāpat mēs par Staļinu zinām un citiem jā, personāžiem. Ka tiek iztīrīta opozīcija. Un šeit arī, šeit ir ienaidnieki, viņi saka, viņi sacēlās pret ķēniņu, viņi ir jānogalina. Un Sauls atbild ar žēlstību, un tā ir pirmais punkts jums lapiņās, tas ir žēlstības laiks. 13. pantā, bet Sauls teica, neviens šajā dienā netiks nonāvēts, jo šodien kungs ir devis Izraēlam glābšanu. Viņš nerīkojās, kā parasti ķēniņi to dara. Viņš saka, šodien Dievs ir devis glābšanu, šodien Dievs ir devis žēlstību. Šis ir žēlstības laiks. Un tāpat arī Kristus, kad viņš runā ar Nikodēmu, Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, cilvēka dēls nav atnācis tiesāt pasauli. Viņš ir atnācis, lai sniegt mums glābšanu. Mēs dzīvojam šajā te žēlstības laikā, šajās iekavās vēsturē, kad tiesa un sots tiek atlikts. Ja? Mēs sagaidām dienu, ka Kristus nāks kā valdnieks un visi ceļi locīsies. Visi atzīst, ka viņš ir kungs. Ka ļaunums tiks sodīts. Bet sots ir atlikts un šis ir žēlstības laiks. Mēs šinī posmā Kristus, viņš ir pacietīgs un viņš aicina visus nākt. Šis ir žēlstības laiks. Viņš jau nenāk ar tiesu, viņš jau nenāk ar sodu, viņš visus aicina pie sevis. Es agrāk, es pieminēju šo piemēru, ka tu atnāc uz skolu, tu neesi izpildījis mājas darbu vai neesi sagatavojies kontrolu darbam un skolotājs saslimus vai aizmirst. Vai viens labs ir, kad nesavāc šos te sacerējumus. Tev bija jāuzraksta sacerējums un skolotājs aizmirst viņus paprasīt. Tu iegūsi žēlstības laiku, sots ir atlikts. Ja tam, ko tu tad darīsi? Jā. Vai tu metīsies glābties? Vai tu ņems vērā, ka sots ir atliks? Tev ir iespēja izglābties. Jā, šis ir laiks, kurā mēs dzīvojam, Kristus saka, es neesmu nācis tiesāt, bet glābt. Tā ir pirmā lieta, kā Sauls mums norāda uz Kristu. Viņš nāk kā ķēniņš, viņš ir atnācis ar glābšanu. Šī ir glābšanas diena. kā mēs izmantojam šo atlikto laiku. Šis ir žēlstības laiks. Tad šī te otrā lieta, kas, ko mēs redzam tālāk, atcerieties, mēs sacījām, es tā kā nu, drusku varbūt iezīmēsim, ka, ja mēs sakam, Kristus, vispārējie apsolījumi un glābēji, viņi nespēs tomēr. Tā reklāma ir apsola vairāk viņi nekā viņi spēja dot. Jā. Fundamentāli, visdziļākajā līmenī, neviens mūsu šo te galīgo problēmu nespēja atrisināt. Es man liekas, jau agrāk šo piemēru es minēju par Ļevs Tolstojs, kur viņš stāst par sevi. Jā. Saka, kad es biju jauns, es domāju, es kļūšu slavens rakstnieks. Es domāju, ka slava man glābs. Viņš kļūst par slavenu rakstnieku, viņš saka, un tad kaut kā man tas tā kā nepiepildīja vairāk. Es domāju, baudas, vai otrādāk viņš tam baudām varbūt sāk, es nezinu, neatceros. Viņš saka, arī es to visu izbaudīju, bet man tas kaut kādīgi nepiepildīja. Un tad viņš saka, es domāju, ģimene. Un tad viņam cik tur pats bērni piedzima. Un tad viņš teica, un tad es sapratu vienu lietu, kad arī man bērni pārvērtīsies par putekļiem un pīšļiem. Viņš tā kā to fundamentālo problēmu, ja, saprat, ka neviens to nekāds apsolījums jam to nespēja dot. Šo galējo atrisinājumu nekas nespēja dot. Un tad viņam šis teikums, es sapratu, ka neviena lieta, ko es darīšu, nespēs man glābt no neizbēgami tuvojošās nāves, ja, kas visu pilnīgi padara bezjēdzīgu. Šak, neviena lieta man nespēs glābt. Šak, es nevarēju atrast nevienu lietu, kas paliks pēc, ko neiznīcinās mana neizbēgam tuvojošās nāve. Ja. Un tas arī bija viņa ceļš pie ticības, vai ne? Nekas cits to nespēja mums dot. Un par to runā šī te valstības atjaunošana. Nu, ko tas nozīmē? Ko nozīmē šī valstības atjaunošana? Jūs ievērojat, šeit ir vārds Gilgala, tiek pieminēt trīs reizes. Tas tā kā, ja mēs sākam runāt par sacerējumiem, ir tāda lieta kā tāds stila kļūdes. Ja? Un šeit Samuela grāmata pieļauj stila problēmu. Ziniet, ka tu vienu vārdu pārāk bieži atkārto, tas neizklausās labi. Ja? Jā, ir to kaut kāds sinonīmi. Bet viņi vecās darības un arī vispār Bībeles autori, lai uzsvērtu kādu domu, viņu kareiz uzsver kādu vārdu vairākas reizes. Ja? Paglausīties, kāds izklausās. Ļoti, ļoti samāksloti un muļķīgi no literatūras viedokļa. Tad Samuels teica tautai, nāciet, iesim uz Gilgalu, un tur atjaunosim ķēniņu valdīšanu. Un visi daudz devās uz Gilgalu, un tur Gilgalā kunga priekšā iecēl saulu par ķēniņu. Patiesībā ebreju valodā tur ir vēl ceturtā reize, kur piemēram, Gilgala. Kas ir Gilgala? Tas mums drusku pastāstīs, kā tad Kristus mūs glābi. Kas tad ir tā kā tas izvēršās šī te glābšana? Ko tas nozīmē? Uz Izraela piemēru. Es jums esmu ielicis no Jozos grāmatas. Gilgala ir tā vieta, kur Izraels tiek izvests no Ēģiptes. Viņi nāk 40 gadus pavadu tuksnesī. Un Gilgala ir tā vieta, kur viņi pāriet Jordānā un ienāk apsolītajā zemē. Tā ir tā vieta, kur Dievs viņus ieveda apsolītajā zemē. Un viņš, Samuels viņus veda atpakaļ uz to vietu. Jo viņi ir aizmaldījušies no kunga, viņi nav ticējuši. Viņš saka, ejam tur atpakaļ, atcerēsimies, atcerieties jūs un atcerieties, ka kungs ir valdnieks. Atjaunosim ķēniņu valdīšanu, jo šeit runa patiesībā nav par Samuelu, bet par Dievu kā ķēniņu, kas pār viņiem. Viņš saka, atgriežieties tajā vietā, kur Dievs jūs ieveda apsolītajā zemē. Atcerieties, ko Dievs jums ir devis. Un kas tad ir šī te iziešana no apsolītajā zemē, es atvainojos. Ja, tā ir šī te verdzība, kur viņi bija Ēģiptē. Tā ir iziešana no verdzības un ienākšana Dievu klātbūtnē. Apsolītā zeme viņiem bija kā simbols paradīzē. Atcerieties, ka jūs bijat vergi Ēģiptē. Tāpat kā mēs esam vergi nāvei, grēkam, ļaunumam un lāstam. Ja? Mēs esam vergi, mēs esam nespēcīgi no tā atbrīvoties. Tas lietas, no no kā Kristus ir varens mūs glābt. Es jums nolasīšu šīs te pāris rakstuvietas. Tas ir Jozos grāmata, kur tauti iet apsolītajā zemē. Ja? No Jardāns tauti kāpa augšu pirmajā mēneša un desmitajā dienā un apmetās Gilgalā. Jēriks austrumu pusē. Tos 12 akmeņus, ko tie bija paņēmuši no Jardāns, Jozo uzslēja Gilgalā. Viņš teica Izraela dēliem. Kad jūs dēli nākotnē jautās saviem tēviem, kas ir šie akmeņi, tad sakiet saviem dēliem. Pa sausumu Izraels pārgāja Jardānu. Tāpēc, ka kungs jūs Dievs apturēja Jardānas ūdeņus jūs priekšā. Līdz jūs bijāt pāri, tieši tāpat kā kungs, jūs Dievs reiz darīja ar Niedru jūru, kur viņš apturēja mūsu priekšā, līdz mēs bijām pārgājuši pāri, lai visi zemes tauta zina kungu roku, ka tā ir stipra, lai jūs bītos kungi savu Dieva visas savas dienas. Un tad no piektās nodaļas kungs teica Jozom, šodien es jums esmu novēlis Ēģiptes lāstu, to vietu viņi nosauc par Gilgalu. Tāds ir līdz šai dienai. Izraela dēla apmetās Gilgalā mēneša 14. Dienā, Viņa Jērikas klājumos svinēja paskas svētkus. Nākamajā rītā pēc paskas svētkiem viņa ēda tās zemes augļus, neraudzētas maizes un graudus. Tieši tajā dienā. Un nākamajā rītā, kad tie bija ēduši tās zemes augļus, izsīka manna un Izraela dēliem mannas vairs nebija. Un tagad tie ēda Kanānas zemes augļus. Jā, šī Gilgala ieiešana apsolītajā zemē. Tūkstneša klejošana ir beigusies. Ēģipte ir palikusi aiz muguras. Ja viņš tur piemien pāriešanu Jardānai sausām kājām un Niedru jūrai, ka viņi pār... kas ir šī te jūra un ūdens, tas bija soda simbols. Izraelieši pārgāja sausām kājām, bet Niedru jūra pārklāja eģiptiešus, ka viņi gāja bojā. Kad Dievs viņus paglāba no soda, viņus paglāba no Ēģiptes verdzības. Viņi iegāja apsolītajā zemē, kur viņi ēda apsolītās zemes augļus. Samuēls ved viņus atpakaļ uz turiem, viņš saka, apstāties, ko Dievs jums ir devis. Viņš jūs ir paglābis no lāsta un soda un ievedis apsolītajā zemē Dievu klātbūtnē. Tāpat mēs pēc kāda mirkļa tagad iesim pie vakarēdiena. Šis te vakarēdienas savā ziņā mums darbojas tāpat kā izrēlēšiem šie te 12 akmeņi, ko viņi sakrāja Gilgalā, kas viņiem atgādināja par to, kā Dievs viņus ir glābis, kā izvedis no Ēģiptes verdzības. No Ēģiptes viņš saka, atcerieties, šī Gilgala nozīmē, ka Dievs jūs izglābs no Ēģiptes lāsta. Tāpat arī mums vakarēdienas parāda, kā Dievs mūs ir izglābs no lāsta. Kristus mūs vietā kļūva par lāstu, lai mēs viņā varētu kļūt par Dievu svētību. Jā. Viņš mūs izglābs no soda, lai mēs varētu saņemt Dievu svētību. Viņš mūs ir izglābs no nāves lai dot mūžīgo dzīvību. Viņš mūs ir izvedis no atsvešinātības ar Dievu un ievedis Dievu klātbūtnē. Šodien es ar jauniešiem, mēs pa vakarēdienu drusku studējām, un no Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā Kristus saka, kas ēdīs manu miesu un dzers manas asinis, tas paliks manī un es viņā. Ko vakarēdienas mums pasaka, ka mēs esam sadraudzībā ar Kristu. Viņš mūs ir izvedis no atsvešinātības un ievedis savā klātbūtnē. Caur svēto garu Kristus ir ar mums, viņš mājam mūsos un mēs viņā. Ja? Arī vakarēdienas mums atgādina par visu to, ko Dievs ir izdarījis, izvedot no verdzības, no lāsta, un lai ievest savā klātbūtnē, absolītajā zemē. Un arī tas mums norāda uz to absolīto zemi, ko mēs vēl gaidām, ja? Kas būs jaunā debes un jaunā zeme. Kristus ir varens Dieva ķēniņš, lai mūs glābt, kaut arī nespēcīgs cilvēciskajai acī un vājš. Viņš ir varens, lai mūs glābtu. Mēs dzīvam žēlstības laikā tagad, kad viņš atliek sodu un aicina visus nākt pie viņa, lai izglābtos. Ja? Mums jāatgriežas tāpat kā izrēlēšiem pie tām zīmēm, ko viņš mums devis par savu glābšanu. Ja? Par to, kā viņš ir mūs atpestījis. Tāpat, ka izrēlēšiem vajadzēja aiziet atpaļ uz Gilgalu un redzēt, ko Dievs darīs viņu labā. Mēs ejam pie vakarēdiena un ar caur lausto maizi un šo te izlieto vīnu skatāmies, ko Kristus darīs mūsu labā, atbrīvodams mūsu no lāsta. Un tur mēs redzam, ka tas kungs ir labs, jo redziet, pašās beigās tur sacīts, tur viņi pienes mieru upurs kungu priekšā, un tur sals un visi Izraeli vīri varam līksmoja. Tas vakarēdienas ir svinēšana, ka mēs svinām, ka Dievs ir bijis labs pret mums, un ir labs. Mēs skatāmies to, ko viņš darīs mūsu labā, un mēs sakam, tas kungs ir labs, mēs varam svinēt. Mēs varam svinēt tā kunga glābšanu, ko neviens cits glābējs un apsolim šajā pasaulē nespēja mums dot. To Kristus ir izdarījis mūsu labā, pie krusta. Mēs kādu mirkli tagad pavadīsim klusumā, iesim pie tā kunga galda, varam pārlasīt šīs te rakstuvietas, tad mēs iesim pie vakarēdienu. Mēs pie vakarēdienu aicinām visus, kas ir kristīti un pieder kādai draudzei, vai jūs mūsu draudzei loceklis vai kaut kur citur, jūs varat nākt pie tā kunga galda. Mēs ticam, kad Kristus vieno kristiešus, kas tic evaņģēliem dažādām draudzēm. Ja jūs neesat draudzes loceklis, nekur jūs varat vienkārši palikt savā vietā, skatieties un vērojiet, kā arī vakarēdienas jums atklāja Kristu. Mēs tad kādu mirkli pavadīsim klusumā un tad iesim pie tā kunga galda.